Chceme Pána Boha společně slavit písní 201. Prosím, najděte si píseň 201, budeme ji společně zpívat a chceme se také i modlit na modlitbě s bratrem Stejskalem.
Otče náš, skláníme se před tebou. Chceme ti tak poděkovat, že můžeme být v tvé přítomnosti, že ty jsi mezi námi. Chceme ti poděkovat i za společenství lidu tvého, že se tak můžeme navzájem setkávat u tvého stolu. Děkujeme ti, že tak si můžeme odpočinout, že můžeme přeřadit na duchovní oblast s tebou. Děkujeme ti, že nás neustále oslovuješ a prosíme tě, aby si tak otevřel i naše srdce, abychom citlivě vnímali, co ty nám chceš říct. Amen.
Dnes Božím slovem nám bude sloužit bratr Milan Miller a přeju jemu i vám hodně Božího požehnání.
Otevřeme si společně knihu Josue, 2. kapitolu. A já tam budu číst příběh, jehož úvod jsme před chvíli slyšeli. 2. kapitola knihy Josue počínaje 1. veršem čtu. Josue syn Nunův vyslal potají ze Šítimu 2 muže jako zvědy. Řekl, jděte, prohlédněte tu zemi i Jericho. Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky a tam přespali. Králi Jericha bylo ohlášeno. V noci sem přišli nějací izraelští muži, aby obhlédli zemi. Jerišský král dal Rachabě rozkaz. Vyveďte muže, kteří k tobě přišli a vstoupili do tvého domu. Přišli proto, aby obhlédli celou zemi. Ale ta žena muže odvedla, ukryla je a řekla. Ano, ti muži ke mně přišli, ale já jsem nevěděla, odkud jsou. Když 300 dní zavírali bránu, ti muži odešli. Nevím, kam šli. Rychle je pronásledujte, ať je dostihnete. Ona však je vyvedla na střechu a skryla je v pazdeří, které měla na střeše složené. A oni ty muže pronásledovali směrem k Jordánu až k brodům. Jakmile pronásledovatelé vyšli, hned za nimi bránu zavřeli. Svědové se ještě neuložili ke spánku, když k ním vstoupila na střechu. Řekla těm mužům: vím, že Hospodin dal zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta, a jak jste v Zajordání naložili se dvěma emorejskými krály, se Sichonem a Ogem, které jste zahubili jako klaté. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Zavažte se mi nyní, prosím, přísahou při Hospodinu, že také vy prokážete milosrdenství domu mého otce, jako jsem já prokázala milosrdenství vám. Dejte mi věrohodné znamení, že ponecháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry a vše, co jim náleží, a že nás vysvobodíte před smrtí. Muži jí odpověděli: jsme odhodláni za vás zemřít. Potom je spustila po provaze z okna, její dům byl totiž v hradební zdi, bydlela na hradbách. Muži ji upozornili: budeme zproštění přísahy, již si nás zavázala, jestliže neuvážeš, až vstoupíme do země, tuto šňůru z karmínových vláken v okně, z něhož si nás spustila, a neschromáždí k sobě do domu svého otce a matku, své bratry a celý svůj dům. Odvětila: staň se podle vašich slov. Na to je propustila a oni odešli. Pak uvázala na okno karmínovou šňůru. Když se stojete autobusem nebo jedete metrem, jste na procházce, prohlížíte si lidi, kteří jsou kolem vás. Zaujme vás některá tvář nebo nějaká postava natolik, že se k ní musíte stále vracet, že se docela přistihnete při tom, že na takového člověka zíráte. Kdo to je, jaké má záliby, co asi dělá, kam jede, co můžeme mít společného. Vzpomínám si na jaro roku 1982, bylo to krátce před svaťákem, a cestoval jsem jako mnohokrát ze školy z Děčína domů. V autobuse bylo docela plno, takže jsem stál někde uprostřed vozu, a přes hlavy lidí, kteří seděli, jsem se koukal na krajinu, která ubíhala kolem a kterou jsem dobře znal. Nedlouho potom, co jsme vyjeli z Děčína, jsem si všiml, že ze zadní části se na mě jedna dívka upřeně dívá. Vždycky, když jsem stočil oči tím směrem, jsem zjistil, že mě sleduje. Když se naše pohledy setkaly, tak sklopila oči nebo se rychle podívala jinam, ale já jsem se znovu a znovu obracel a vždycky mě sledovala, vždycky se na mě dívala. Cesta do České Kamenice trvá asi půl hodiny, takže jsem měl mnoho příležitostí se přesvědčit nebo také možná ujistit, že se na mě pořád dívá. Znal jsem ji pouze od vidění, věděl jsem, kde nastupuje. Z toho, s kterými lidmi se zdravila, jsem pochopil, že studuje třetí roční gymnázia v Děčíně. Ale proč si mě tak usilovně prohlížela? A proč klopila oči, když jsem se na ní podíval? Nikdy jsem se to nedozvěděl. Ten den jsem neměl odvahu se jí na to zeptat. Potom přišlo volno před maturitou a pak jsem do Děčína do školy už více nejezdil. Od té doby uplynulo už více než 20 let, ale vždycky, když si na to vzpomenu, tak mám takový divný pocit, jako když vás někdo sleduje. Znáte to? Někdo se na vás dívá. Jednoho jarního dne, když se ve vsích kolem Jericha žal obilí, vstoupili do domácí svatyně dva neznámí muže. Ta žena, která tam v tu chvíli byla, z nich nemohla spustit oči. Odkud jsou? Proč sem přišli? Proč neobětují Ašterot na oltáři, který je vepředu? Na kultické slavnosti to určitě nepřišli. ty jsou ještě daleko, žně ještě neskončily. Mají oděv nomádů, šeptají se divným dialektem, určitě budou z východu, ze Zajordání, anebo z jihu, od Tlustého moře. Kolem Jericha teď žádní kočovníci nejsou. Mohli by to být Moabci, Madianci, nebo Amalekovci. Ale ne, ty by měli náušnice, ty by měli svoje amulety. Nebo jsou to Hebrejové, ti uprchlí otroci z Egypta? Co se o nich povídá, že tak zázračně přešli Rákosové moře a nedávno dolehli zvěstí, že vyvrátili říši Sichona a Oga? Tak už jsou u Jericha. No nazdar. Co teď s nimi? Když se dva mladíci, kteří vstoupili do Jericha, uchýlili do skrytu otevřeného domu u hradeb, bylo jim jasné, že projít nepozorovaně městem byl pouhý přelud. Sotva prošli městskou bránou, okamžitě začali sledovat páry očí. Každý si je prohlížel, každý se za nimi otáčel. Chvíle mi měli pocit, že je dokonce někdo sleduje. A dům, do kterého se uchýlili, to také není žádný přístřešek na karavaní stezce, kde si každý hledí svého. Místnost, do které vlezli, něco mezi hampejzem a modlářskou svatyní. A ta žena u oltáře se mě tak divně dívá. Na svých služebních cestách občas musím projíždět přes Teplice a dále na sever do míst, kde mám práci. Těsně za Teplicemi, pokud znáte cestu na Cínovec, je městečko Dubí. A nevím, jestli jste tam někdy projížděli v noci. Městečko Dubí bylo dříve vyhlášené jako klimatické lázně a známé výrobou porcelánu. Ale dnes, když večer projíždíte hlavní ulicí, tak si připadáte jako ve vykřičené čtvrti. Jednou jsem na jiném místě bral muže, který stopoval, byl to slušně oblečený pán, a protože byla před námi poměrně dlouhá cesta, tak jsme se zapovídali, a tak jsem se ho také ptal, proč stopuje. On říkal, no to je tak, já jsem jel z Německa, projel jsem přes Cínovec dolů a v Dubí jsem se zastavil, abych si načerpal pohonné hmoty a odskočil si. Než jsem se stačil vrátit, měl jsem rozbité okno, vykradené auto a kolem takový divní lidi a nikdo nic neviděl. Tak jsem to nahlásil na policii, byl jsem samozřejmě bez prostředků, auto nezajištěné a oni mi řekli, ale pane, to přece musíte vědět, tady nikdo nestaví. A když už tady někdo zastaví, tak si v autě nenechává vůbec nic, tady je to přece známý. Ti dva muži se uchýlili do skrytu domu. Když se rozkoukali, zjistili, kde jsou, možná začali přemítat o tom, kam se to vlastně dostali. Měli ještě v živé paměti pohromu, která postihla přednedávnem jejich tábor v Šitímu. Tam za to mohl Balaam. Když přišlo pozvání od moabského krále a on přišel, aby zlořečil Izraeli, jeho kejkle se mu nepovedly. Izraelcům nezlořečil, ale pak dal králi tu proklatou radu. Moabský král pozval izraelské muže na slavnostní dožínkové hody. Kolik jich uvízlo v náruči moabských dívek a žen? Kolik jich pak zahynulo morem a mečem? A teď jsou oni dva v podobné situaci. Místo, aby si prohlíželi město, trčí v nějaké díře a přede dveřmi špiclují královi na skledi. Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův, co teď? Jak dál? Když se jerišskému králi ohlásil velitel městské stráže a přivedl sebou své nejvěrnější špehy, bylo jasné, že se nepůjde jenom o rutinní hlášení. tak už jsou tady. Izraelci vysílají své průzkumníky. Ještě jsou za Jordánem. Ale za chvíli určitě potáhnou kolem palmového města jejich vojenské oddíly. Ti kočovní pastevci mají úplně jiné pořadí hodnot. Touvají se svými stády z místa na místo. Nic je nepoutá k půdě. Neví, jak těžce se budují domy. Jak je to obtížné vybudovat nějakou existenci, zařídit dobrý obchod. Neznají pořádně žádné písmo. Nemají žádnou kulturu. Když se jim zamane, přihrnou se jako kobylky a všechno zpustoší. Berou, co jim nepatří. V lepším případě nevypálí město a spokojí se jenom s penězi, s výpalným v podobě zlata, obilí a troku. A o těch Izraelcích, o těch jde zpráva, že jim ani tohle nestačí. Kudy projdou, nikoho nešetří. Tak kde jsou? Proč jste nepřivedli? Musíme je vyslechnout, zmáčknout a potom někam uklidit. Mohlo by se říci obyčejný rok 14. století před Kristem. Dnes je obyčejný rok, léto roku 2004 po Kristu. V Praze si pomalu ani nevšimneme, že na polích, na vesnicích kolem města se sklízí ječmen. Jsme usedlí obyvatele bohatého města, skrytí v bezpečí svých domů. Máme zažité rituály, vyspělou kulturu, blahobyt, dostatek jídla i zábavy, tradiční náboženství předků, přátelské svazky s okolím. Nebo jsme v roli božích vyslanců, božích bojovníků v cizím nepřátelském prostředí, obklopeni nebezpečím. Jsme v situaci, kdy je potřeba osvědčit víru a věrnost Hospodinu. Oddanost Hospodinu a jeho řádu. Jsme v roli krále, který má zodpovědnost za lidi, za své podané. Máme problém s cizími elementy, které se vyskytly. S něčím, co ohrožuje naši prosperující společnost? Vyskytla se nějaká nedodává situace, kterou je třeba řešit se vší rozhodností? Zvědové, Rachab, král. Situace, ve které se všichni cítí ohroženi. Situace, kde není příliš mnoho času na přemýšlení. Okamžik konfrontace. Je třeba jednat. Na tom, jak budeme jednat, závisí náš život a život těch druhých. Král má jasno. Ti muži jsou špehéři. Vyde je. Rachab má také jasno. Nevydá. Nejsou tady. Odešli před setmění. Stihla je mezi tím ukryt na střeše pod pazdeří. Snad si toho nikdo nevšiml. Rachab, žena, čteme, prostitutka, která lží zrazuje své vlastní soukmenovce. Může někdo nenadále zatáhl dovnitř domu, po zadním schodiště vystrkal na střechu a zaházel stonky z chnoucí holnu. Skršení na střeše mají také jasno. Ta žena jim právě zachránila život. Ale proč to dělá? Proč je radši neudala? Sledujeme rozhodování tří stran v nevšedním příběhu. Situace, která se rozhodně nedá přirovnat ke všedním starostem. Co na sebe, co nakoupit, kdy kam dojet, do které restaurace pozvat vážené hosty, mi vyzvednou oblek z čistírny. Nejsou to ani méně běžné situace, jakou životní pojistku uzavřít, jakým druhem podlahy nahradit staré dosluhující vino, vybrat si modrou nebo stříbrnou metalizu na nový kus. V osobě zvědů zavítali do Jericha boží poslové, vyslanci soudu. Rachab vyznává: vím, že Hospodin dal zemi vám. Krav to má jasno. Je představitelem Bále, Boha nebes, a žádného Hospodina soudce neuznává. Z této i pozdější doby se nám dochovala některá jména králů ze syropalestinské oblasti a jejich jméno obsahovalo přívlastek Bále. Příklad: Zakrbál, Edbál, boží představitelé na zemi. Ti, kteří se zaštiťují nějakým Hospodinem, ti dostanou svou odměnu. Ale Rachab, kněžka stejného kenánského kultu, možná jen prodejná žena, dosvědčuje: Hospodin je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Co to znamená, Hospodin je Bohem na nebi i na zemi? Kanonické náboženství té doby bylo pod vlivem Egypta. A vy víte, že v Egyptě lidé uctívali přírodní božstva, nebeská tělesa, jako představitele Bohu. Vyznání, že Hospodin vládne na nebi, znamená, že Rachab podvrhuje bohy svých předků, aby následovala Hospodina. Znamená to, že neuznává ani krále jako božího představitele. Vyznání víry, pro které nasadila svůj život. Ale co to znamená, že Hospodin je Bohem i na zemi? Možná jste někdy četli ruské pohádky a byliny a tam je taková jedna věta, která se mi vryla do mysli. Nebe je vysoko a car je daleko. Jak vzdálený je náš Bůh? Uznáváme ho jako stvořitele a pána vesmíru, jako vládce andělů, toho, který zvítězil nad Satanem. Hospodin váš Bůh je Bohem nahoře na nebi. A co s tím, že je Bohem i dole na zemi? Kolik místa, prostoru, času, svého vlivu poskytujeme jeho slovu a jeho radám? Kolik místa dáváme jeho duchu v našem životě? Jaké věci s ním řešíme a které jsou příliš banální anebo příliš soukromé na to, abychom mu je svěřili a radši rozhodujeme sami? Rád poslouchám zkušenosti, příběhy lidí, kteří vyznávají to, co prožili s Bohem. Mohl bych vám vyprávět třeba jednu takovou typickou zkušenost. Před mnoha lety vyprávěla sestra Janečková z České Lípy ze sboru, který byl mým domovským sborem, takovou věc. Byla sobota ráno, chystala se do shromáždění. Bylo to někdy v 50. letech, kdy nebyli moc bohatí, docela by se dalo říct, že měli nouzi. A zrovna v sobotu ráno, když se chystala do shromáždění, jelo kolem jejich domu nákladní auto s bramborami. A protože tam je velká zatáčka a ten řidič je příliš rychle, tak se mu část toho nákladu vysypalo. Dalo by se říci skoro dva pytle. No, to bylo docela dost jídla. To by měla vystarána na celou zemi. No, ale je sobota a ona chce jít do sboru. Pane Bože, co teďka? Mám se vzít kýbl a mám nosit ty brambory domů? Samozřejmě, budu mít dva pytle brambor, ale já se z toho sboru dostanu. A pak je sobota. Znenadání se v blízkosti objevili starší manželé, dokonce si nesli kyblík. A když tak viděli, jak stojí nad těmi brambory, tak říkají, paní, vy byste asi ty brambory chtěla odnosit domů. Víte co? Vy asi někam spěcháte. Ukažte nám, kde vám je máme složit. A tak otevřela dveře, ukázala jim tady schody do sklepa, pak se zbalila a odjela do sboru. Když se odpoledne vrátila domů, ve sklepě byly vyrovnané brambory. Ty lidi nikdy neviděla. Určitě nebyly ze zahrády, protože by je znala. A když se ptala sousedů, kdože to skládal u nich doma brambory, nemohli se vzpomenout, že by někoho viděli. Jaké máme zkušenosti s Hospodinem? Co všechno s ním řešíme? Co je předmětem našich modlitev? Co je dokonce tak hodnotné, abychom za to vydali v šanc svoje bytí? Kde všude vládne náš Bůh? Rachab skryla izraelské zvědy. Mohlo jí to stát život, ale vyšlo to. Přišla za těmi muži nahoru a řekla jim, a nyní se mi zavažte přísahou při Hospodinu, že zachováte můj život tak, jak jsem já udělala vám. Ti muži jí odpověděli, jsme ochotni za vás zemřít. Přísaha při Hospodinu, slib Bohu nebo lidem. Co všechno jsme slíbili Hospodinu? Slíbili jsme mu věrnost, zachovávání přikázání, pravidelné modlitby, finanční podporu církve, střídný život, svědeckou službu, skromnost oblékání. Co všechno jsme slíbili Hospodinu? A co jste slíbili při Hospodinu jiným lidem? Co jste slíbili své manželce nebo manželovi? Lásku a úctu, věrnost až do smrti, toleranci, velkorysost, laskavou péči, snášet všechno v dobrém i zlém, podporu ve společné víře. Jsme ochotní a schopni se pro svou rodinu obětovat. Byli bychom ochotni pro své blízké nasadit i svůj život? Zkusili jste o tom někdy přemýšlet? Možná si vzpomenete na vojenskou přísahu, alespoň ti starší, kteří byli na vojně. Ti, kteří tu přísahu složili a podepsali, přísahali, že za svou vlast jsou ochotni nasadit i svůj život. Je přísaha při Hospodinu jako každý jiný slib? Platí naše dané slovo, anebo máme rozumné a logické důvody, proč tomu nemusíme dostát? Ti muži jí řekli, jsme ochotní za tebe zemřít. Ale budeme zproštění přísahy, jestliže neuvážeš, až vstoupíme do země, tuto šňůru z karmínových vláken v okně. Jak odešli, ona uvázala na okno karmínovou šňůru. To, že zachránila zvědy, byl možná první čin Rachabiny víry. Muži odešli a její víra nyní očekává. Ne až přijdou, ne až se objeví před Jerichem. Hned jak zmizeli z dohledu, na okně visí karmínová šnůra. Očekává na to, že muži, kteří se jí zavázali přísahou při Hospodinu, dostojí danému slovu. Židé v Egyptě, poslední noc, jejich otroctví se chýlí ke konci. Veře je dveří jsou napřeny krví. Ti, kteří jsou uvnitř, napětí očekávají, co se bude dít v noci, co se bude dít kolem. Očekávají, jestli to dané slovo, to, že každý, kdo potře veře svého domu krví, je skutečně zachráněn. Přes všechny věky si následovníci Ježíše Krista připomínají slovo, které Jan zaznamenal ve svém evangeliu. Odcházím, abych vám připravil místo. A když přijdu, a když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás sobě samému, abyste byli tam, kde jsem já. Možná jsme docela spokojeni s tím, jak vypadá náš život. Možná jsme pohlceni prací, možná nám naše zájmy a záliby, naše starosti vyplňují veškerý volný čas. Možná jsme rádi, že Ježíš Kristus ještě nepřišel. Je také možné, že máme ještě dost času. Jako adventisté i svým jménem vyznáváme, že Ježíš opět přijde. Brzy. Nebo dost možná, že brzy. Zvědové odešli od té chvíle visí v okně karmínové vlákno. V závěru 6. kapitoly o několik stránek dále můžeme přečíst dovršení příběhu, o kterém jsme přemýšleli. Josue 6. kapitola, verše 23. a 24. Ti mládenci zvědové vešli dovnitř, vyvedli Rachabu a dům jejího otce. Město se vším všudy vypálili. Králi se jeho zatvrzelost vůči Hospodinu stala osudnou. Rachab její čin víry adoptoval do zaslíbeného národa. Věrnost zvědu přísahře je obrazem boží věrnosti. Toho, že Hospodin dostojí svým slibům. Podíváme se do evangelií. Rachab je jednou z nemnoha žen, které jsou jmenovány v Ježíšově rodokmenu. Kdysi to byla žena nevalné pověsti, propadla Hospodinově kladbě vůči kenánským národům. Tradice praví, že její manžel Salmon byl jedním ze zvědů, kteří přišli do Jericha. V listě Židům je Rachab uvedena spolu s Abrahamem, Izákem, Samuelem a dalšími hrdiny víry. Bůh udělal všechno proto, abychom do této rodiny patřili také. Tak miloval svět, že obětoval svého jediného syna. A to ještě v době, kdy jsme byli hříšní, kdy jsme o něm nic nevěděli. Bůh tady udělal vše. Otázkou zůstává, zda v našem okně visí karmínový provázek. Ta červená nit naděje záchrany, která se táhne celými věky. Boží slib daný v Ježíši Kristu. Nebo snad máme ještě čas, než přijde soudní den. Přemýšlel jsem spolu s vámi nad příběhem jedné ženy. Nad příběhem, který je velmi starý. Ale při té příležitosti se mi vybavila, nebo jsem přišel na jednu otázku, na kterou jsem dosud nenašel odpověď. Ve 2. kapitole na jejím závěru, když se popisuje to, s jakou se vrátili izraelští zvědové do svého tábora, je řečeno. Oba muži se vrátili k Josuovi, vylíčili mu, co všechno zažili, a pak opakují slova Rachaby. Hospodin dal nám celou zemi do rukou, všichni před námi propadli strachu. Zvědové vypráví, co se jim přihodilo. Žádné zprávy o tom, jak mohutné jsou hradby, kolik je tam vojáků. Hospodin nám vydal tu zemi do rukou. A to jenom opakují slova někoho jiného. Proč šli vlastně zvědové do Jericha? Jozue o několik dní později přichází, aby přemýšlel, kudy na Jericho. Setkává se s Hospodinovým poslem. A pak ví, že Jericho bude dobyto. Bez náspů, bez žebříků na hradbách, bez válečných strojů. Informace o pevnění v silných a slabých místech, jak vypadá brána, jaké je uspořádání města, kolik je obránců, to všechno není vůbec potřebné. Proč tedy vlastně ti mužové šli do Jericha? Díky jejich návštěvě visí z jednoho okna na hradbách karmínová šňůra. Pokud mi bude Hospodin milostí, pokud se trvám ve víře a jednou budu v jeho království slávy, rád bych se na tuto otázku přímých účastníků zeptal. A doufám, že jim nebude vadit věkový rozdíl 34 století. Amen.
Děkujeme Pánu Bohu i také bratru Millerovi za příběh, který jsme mohli vyslechnout, i otázky, které před nás tento příběh klade do našeho života. Chtěl bych vám popřát hodně Božího požehnání. Chtěl bych vám popřát, abyste věděli, že Pán Bůh za nás, až přijde, pověsil i věřím tu naši stužku a že určitě, až přijde na tuto zem, pokud my o to budeme stát, na nás nezapomene. Chceme zpívat a děkovat Pánu Bohu píseň 259 Na věky zřít tvou tvář. Chceme se potom ještě stišit na modlitbě s bratrem Millerem.
Skloňme se k modlitbě. Hospodine, Otče náš, vyznáváme, že jsi Pánem nebe i Pánem země. A vyznáváme také, že bychom chtěli, aby jsi byl v Pánu Ježíši Kristu i Pánem našeho života. Chceme tě prosit o tvou sílu a tvou milost k tomu, aby to tak bylo. Amen.